დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი არიან რეჟისორები ამ გადაცემის. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ და არაერთი ქვეყნის გამოცდილების მიმართ იყო ინტერესი. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ისრაელის გამოცდილებაზე და სულ ცოტა ხანში შემოგვიერთდება ისრაელიდან ექიმი კეთი ბურდულაძე, ექიმი ანესთეზიოლოგი, ინტენსიცისტი, გახლავთის ჰადასის სამედიცინო ცენტრში მუშაობს. იერუსალიმიდან ჩაგვერთვა მანამდე, რაც შეხება საქართველოს სტატისტიკას, შედარებით დიდი ნახტომი იყო გუშინ ინფი დადასტურებული შემთხვევების ზრდის თვალსაზრისით. 134 არის დადასტურებული შემთხვევა, მათ შორის გამოჯანმრთელებული 26 პირია. კარანტინის რეჟიმში 5550 ადამიანი იმყოფება, სტაციონარში კი 291 ადამიანი. საინტერესოა, რა ტიპის შეზღუდვები რა ეტაპზე დაწესდა ისრაელში, ასევე როგორი იყო დინამიკა იქ ზრდის სტატისტიკის. ისრაელის მოსახლეობა საქართველოზე მეტია, მაგრამ არა იმდენად, თქვა, ძალიან დიდ ქვეყანასთან შედარება არ იქნებოდა, თქვა, უფრო რელევანტური. თუმცა ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ქვეყანას აქვს თავისი კონტექსტი, თავისი გზა, რომ იტყვიან, თავისი გამოცდილება, თავისი დინამიკა და პრობლემები, ასევე რომლებიც უკავშირდება აი ამ დისტანცირების რეჟიმის შენარჩუნებას. ყველას სხვადასხვა სირთული აქვს, თუმცა შეიძლება რაღაცები მსგავსი იყოს და ასევე გთხოვდით, რომ ნუ გამოიტანთ რაღაცა განსაკუთრებულ კონკრეტულ დასკვნებს დინამიკის თაობაზე. ეპიდემიოლოგები, სპეციალისტები საქართველოში ვარაუდობენ, რომ სადღაც შემდეგი 2-3 კვირის განმავლობაში იქნება სავარაუდოდ პიკი საქართველოში დაავადების გავრცელების. როგორი იქნება ეს პიკი, რასის სწრაფით შეიძლება გაიზარდოს, ეს ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული. ნამდვილად ზრდა იქნება, თუმცა კიდევ ერთხელ ამბობ, არ მინდა რაღაც ესეთი დასკვნები გააკეთოთ. ახლა ჩვენ ისრაელზე ვილაპარაკებთ, სადაც 6857 ინფიცირებულია ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით. არ მინდა დასკვნები გააკეთოთ იმ მხრივ, რომ აი ჩვენთანაც ასე იქნება და რაღაც თქვათ მაინცა და მაინც მოლოდინები გაგეზარდოთ. იქნება ეს თქვათ უკეთესი გამოცდილება რომელიმე ქვეყნის ამ თვალსაზრისით, სტატისტიკის თვალსაზრისით თუ შედარებით უფრო რთული სურათი. მივესალმები ახლა კეთი ბურდულაძეს, რომელიც იერუსალიმიდან გვერთვება. დილამშვიდობის, ქალბატონო კეთი.
გამარჯობა.
ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის და როგორ ძანდებით პირველ რიგში, თავად თქვენ მოგიკითხავთ.
მადლობს, დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის.
ინტენსიური მუშაობა გიწევთ ალბათ გაცილებით ამ პერიოდში, ვიდრე ჩვეულებრივ, ხო?
ვერ გეტყვით,
ისედაც არ უჩიოდით,
იმიტომ რომ როგორც წესი ასეთ სიტუაციაში იცვლება თვითონ კლინიკის მუშაობის სტილი. თანდათან მცირდება გეგმური ოპერაციების და ეს გეგმური ნორმალური დატვირთვის რიტმი და გადადის, იმატებს კორონავირუსიანი პაციენტების მართვის მხრივ დატვირთვა. ანუ ჯერჯერობით არ გვაქვს ისეთი სიტუაცია, რომ მთლიანად ასე ვთქვათ შეარყიოს სისტემა და რაღაც განსაკუთრებული დატვირთვით გვიწევდეს მუშაობა.
აჰა. ანუ არის რესურსი, ასე ვთქვათ, სამედიცინო სისტემაში.
დიახ, ზოგადად მოგახსენებათ, ისრაელის სამედიცინო სისტემას აქვს ძალიან დიდი ბევრი რესურსი და შესაბამისად და თან არის, ასე ვთქვათ, ეს დეცენტრალიზებული, ანუ კლინიკები ყველგან, ყველა რეგიონში, ყველა ქალაქში რამოდენიმე კლინიკა არის, დიდი კლინიკები, პატარა, უფრო პატარა კლინიკებიც მზადარიან ამისთვის. ანუ რესურსის მხრივ არის უფრო მეტად მომზადებული. გამოყოფილია ეგრეთ წოდებული პირველადი მიღების კლინიკები, როგორც მაგალითად საქართველოს შერს ინფექციური საავადმყოფო, საუნივერსიტეტო კლინიკები, რამდენიმე ის კლინიკები უფრო ადრე გადავიდნენ ასე ვთქვათ, საგანგებო რეჟიმზე მუშაობაში, რაც გამოიხატება იმაში, რომ გეგმური ოპერაციები მაქსიმალურად მცირდება და ხდება სამედიცინო პერსონალის რეორგანიზება, ანუ იცვლება მორიგეობების და ჩვეულებრივი სამუშაო დღის განრიგი. თუ ეს საინტერესოა, შემიძლია უფრო განვავრცო.
ხო, არა, უბრალოდ ზოგადად მაინტერესებდა რამდენად თქვა თქვენზე პირადად და თქვენს დატვირთვაზე აისახა ეს ექიმების და ამიტომ მკითხეთ.
ექიმების დატვირთვაზე აისახა უკვე ყველა კლინიკაში, ზოგან უფრო მეტად, ანუ იმ კლინიკებში, რომელიც უფრო ადრე გადავიდა საგანგებო რეჟიმზე მუშაობაში, ჩვენ შემთხვევაში ჰადასაც ცდილობს ჯერ კიდევ დარჩეს, ანუ გამოყოფილი აქვს დეპარტამენტი, რომელიც ასე ვთქვათ იღებს კორონავირუსიან პაციენტებს, მაგრამ ამავე დროს ცდილობს შეინარჩუნოს გეგმური ოპერაციები, რომელიც ფინანსური შემოსავლის ძალიან დიდი წყაროა. მაგრამ თანდათან ინფიცირებულთა რაოდენობის ზრდა, ასე ვთქვათ, ავიწროვებს გეგმურ ოპერაციებს და ეს სხვა პაციენტების სეგმენტს და ნელ-ნელა ფართოვდება ეს კორონავირუსიანი პაციენტების გაყოფილებები.
სტატისტიკა, რომ ვუთხრათ მსმენელს, მე რასაც ვუყურებ, ეს საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, სტატისტიკა, რომ არის ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტის მიერ წარმოებული, 497 ახალი შემთხვევა გუშინდელი დღის შემდეგ, ანუ მომატებული ისრაელში.
შემთხვევები იმატებს და საკმაოდ ისეთი არასასიამოვნო პროგნოზით გამოაცხადა რამოდენიმე დღის წინ პრემიერ-მინისტრმა, რომ ეს გამოძელეთ იქნება მალე მილიონი ინფიცირებული და ლეტალური მაჩვენებელი, ანუ სიკვდილიანობა იქნება 10000 შემთხვევამდე. ეს შეიძლება ასევე შეიცავდეს ცოტა შესაშინებელ თვალსაც, მაგრამ როგორც ესეთი შემთხვევები იზრდება სტაბილურად და იზრდება სამწუხაროდ სიკვდილიანობა და ჯერ არ ველოდებით, კიდევ დიდხანს არ ველოდებით ამ ტენდენციის შემცირებას. აქ საუბარი მიდის იმაზე, ნამდვილად ამ საკითხს ყველა გავერკვიეთ. აქ საუბარი პიკის დაწევაზე, ანუ ეს ციცაბო პიკი, რაც ხდება და უშათ იტალიაში, ესპანეთში, აი ეს ციცაბო პიკი, რომ ავირიდოთ თავიდან, რაც იწვევს სამედიცინო რესურსებს, ანუ აღემატება არსებულ სამედიცინო რესურსებს, აი ესეთი მაღალი პიკი. ანუ მთელი ძალისხმევა მიმართულია იმისკენ, რომ აი ეს პიკი იყოს მაქსიმალურად დაბალი, რომ სამედიცინო პერსონალმა და კლინიკებმა შეძლოს ფიზიკურად ამ ყველაფერთან გამკლავება, თორემ აქაც და ყველგანაც ველოდებით, რომ შემთხვევები მოიმატებს. თავარია ეს იყოს სტაბილურად და უშოთ დღეში 500 ახალი შემთხვევა და არ იყოს ერთ დღეში 2000.
ხო, მესმის. თუმცა ესეთი ნახტომები ისრაელის შემთხვევაში იყო, მე ხა ბუნებრივი, ხა არავინ ჩამეთვლის და თქვენ მით უმეტეს რაღაცა ნიშნის მოგებად, უბრალოდ შედარება მინდა და იმის ჩვენება, რომ ყველა ქვეყანას აქვს თავისი დინამიკა, თავისი კონტექსტი, თავისი ფაქტორები, რაც განსაზღვრავს ამ ზრდის დინამიკას ინფიცირებისა, ხომ? მე რა დავაკვირდი გრაფიკს, რომელიც არის ნაჩვენები ისრაელში პირველი შემთხვევის ინფიცირების პირველი შემთხვევის აღნუსხვიდან სამ კვირაში გადაილახა 100 ინფიცირებულის, ასე ვთქვათ, ზღვარი, რაც საქართველოს შემთხვევაში მოხდა სადღაც და ორი კვირის დაგვიანებით, შედარებით მეხუთე კვირას სულ ახლახან, და ახლა არის 134 და ვაკვირდები ასევე, რომ ესე ვთქვათ, 20 მარტს იყო ეს მკვეთრი ზრდა, როცა 529 ინფიცირებული აღინუსხა ისრაელში. 24 მარტს, ანუ 4 დღეში იყო უკვე 1200 და ერთ დღეში, ანუ 25 მარტს გაორმაგდა ეს მაჩვენებელი, 2400 გახდა. 1 აპრილს უკვე 6100 იყო, 2 აპრილს გუშინ 6360 და დღეს კიდევ დაახლოებით, ხო, როგორც აღნიშნეთ, 500-მდე ინფიცირებული დაემატა. მნიშვნელოვანია, რომ და ესეც სამედიცინო სისტემის დამსახურება ისრაელში არ არის გარდაცვალების მაღალი რიცხვი, 36-ია საერთო მონაცემი. მე გავაგრძელებ კიდევ ჩემი შეკითხვებით, ძალიან მაინტერესებს სურათი, რაც არის ახლა ზოგადად ქვეყანაში თქვენთან. მსმენელი შემოგვიერთა, ქალბატონო ქეთი, მოდით მოусმინოთ ჯერ და შემდეგ მე გავაგრძელებ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, დილამშვიდობის.
გამარჯობა, ბრძანეთ.
ქალბატონ ქეთისთან მაქვს შეკითხვა ასეთი. ორი შეკითხვა მაქვს. ერთი, აი სტატისტიკა თუ აქვთ, ეხლა ხომ აღნიშნა, რომ 500 კაცამდე რომ შემოდიოდესო, ეს არის ნორმალური, ასე ვთქვათ. აი შაშან დაუშვათ სხვადასხვა ვირუსი რესპირატორული დაავადებების შემოსულთა რიცხვის სტატისტიკა თუ აქვთ. აი შემოდიოდა დღეში დაუშვათ 500 კაცი, 500 დავირუსებული თუ უფრო ნაკლები თუ უფრო მეტი.
აჰა.
აი ეს ერთი კითხვა.
ძალიან
და მეორე კითხვა, ეხლა ჩვენებმა გუშინ ესეთი ის გამოთქეს, მე მგონი გეგმა აქვთ, რომ გამოჯამთებული ადამიანის სისხლის პლაზმა იქნება გადასმული და შეიძლება იმით უკურნალონ. აი ეს მეთოდი ისრაელს თუ აქვს, თუ სინჯავენ. მე ხა ჩინეთში წაკითხული მაქვს, რომ ჩინეთში ხმარობენ აი ამ მეთოდს. მე ხა ეკიბი არა პროცესით, მაგრამ ამდენ ამას კითხულობ, რომ მე მგონი ერთი დიპლომი ღამაყლია უკვე
მეკა. კი, ყველანი ბევრს კითხულობთ. პლაზმას რაც შეეხება ესეთი ზუსტი კონკრეტული გეგმა საქართველოსში გამოყენებაზე, მე არ ვიცი, იქ ითქვა რომ არის ამის გამოცდილება სხვა დაავადებასთან დაკავშირებით, წარსულში იყო. ახლა უბრალოდ განმარტავდნენ ამის მექანიზმს, როგორ შეიძლება ეს იყოს გამოყენებული და რა სჭირდება. ესეთი კონკრეტული გეგმა ჯერ არ არის. ხო.
ალბათ იყენებდნენ ხო ამ პლაზმას
იმით სხვა დაავადების გამოცდილება. კი, კი, ვიქტორიმ კონგოს.
მე ფიქრობ,
იყო დასახელებული.
აი თუ
კეთილი, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ქალბატონო კეთი, გესმოდათ ხომ შეკითხვები?
დიდი მადლობა საინტერესო კითხვებისთვის.
შაშანდელი სტატისტიკაა რესპირატორული დაავადებების შემოსული
პაციენტების. ამ პანდემიის უბედურება, ასე ვთქვათ, არის ის, რომ პაციენტების რაოდენობა არის ძალიან დიდი. ანუ ინფიცირებული ადამიანების რაოდენობა არის ძალიან დიდი. აი მთელი ეს სიმძიმე გამოიხატება ამაში. დაავადება შეიძლება ზოგიერთი ვირუსული დაავადება მეტად მძიმედ მიმდინარეობდეს და უფრო მაღალი სიკვდილიანობა ახასიათებს, მაგალითად ებოლას. მაგრამ შეიძლება ნაკლები სიმძიმე ქონდეს, მაგრამ ბევრ პაციენტს, ბევრ ადამიანს ასნებობნებდეს. ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს მასიურ გავრცელებასთან. ანუ ვრცელდება ძალიან სწრაფად და ასლებოვნებს ბევრ ადამიანს. ამიტომ ამ ადამიანებიდან აი ეს საშუალო და ძიმე სიმძიმის პაციენტები მოდიან კლინიკაში, რაც არის ძალიან ბევრი. ამიტომ ეს არ შეედრება და ბევრად აღემატება შარშან წინ და აი ინფლუენზას ვირუსი, აი ეს გრიპის სეზონებს რომ ვიახით იმ დროს პაციენტების მომართვიანობასთან და სწორედ ეს არის ყველაზე საშიში მომენტი, როცა მოსული პაციენტების რაოდენობა არის ძალიან დიდი, იზრდება თან მოგეხსენებათ ეს პაციენტები მალევე არტოვებენ სამედიცინო დაწესებულებას და საკმაოდ დიდხანს გრძელდება ეს მკურნალობის პროცესი. ანუ წარმოიდგინეთ რომ არ გადის ემატება და ემატება ძალიან ბევრი პაციენტი. შესაბამისად, აი ცალსახად ერთნიშნულად ძალიან ბევრად აღემატება მომართვიანობა სხვა აქამდე ჩვენთვის ნაცნობი, თუ არ ჩავთვლით ამ პანდემიებს, აქამდე ჩვენთვის ნაცნობი ვირუსების და გრიპის სეზონების დროს ეხლა არის ძალიან ევრი ყველგან, ყველა ქვეყანაში. რაც ეხება პლაზმის გამოყენებას, ზოგადად მოგეხსენებათ, უკვე ყველა მიცის ეს საკითხები, როგორც ესეთი დადგენილი, დადასტურებული და 100%-იანი, ასე ვთქვათ, მკურნალობა ამ ყველაფრის არ არსებობს. ეს არის ასევე რაც ყველაზე მეტად გვაშინებს სამედიცინო პერსონალს, რომ არ ვიცით რასთან გვაქვს საქმე. შესაბამისად, აი ეს ძალიან ბევრი მეთოდი, ძალიან ბევრი ალბათ ცოტა ხმა მაღალი ნათქვამია, მაგრამ რაც არის, აი ეს მედიკამენტები და ეს ზოგადად მიდგომები, აი მართვიც უთქვაზე უფრო ადრე გადავიყვანოთ თუ უფრო გვიან. აი ეს ყველაფერი არის მუშაობს ასე ვთქვათ სატესტო რეჟიმში. პლაზმის გადასხმა აქაც განიხილება, ანუ ეს არ არის სტანდარტი, რომ მე მძიმე პაციენტს აუცილებლად გადავუსხამთ პლაზმას, მაგრამ როცა პაციენტი იქნება კრიტიკულ მდგომარეობაში და ესე ხალხურად რო ხო აი თავზევით ძალა როცა არ იქნება, იქ ჩვენ უკვე ვცდით ყველაფერს, პლაზმის გადასხმასაც. და აი რაც იქნება იმ დროისთვის ეს ხავსის ჩაჭიდების პრინციპში, პრინციპით რა შესაძლებლობას გვექნება ვცდით ყველაფერს. მაგრამ როგორც ესეთი რომ ეს მეთოდი იყოს რაღაც ეტაპზე მკურნალობის საშუალება, სამწუხაროდ ამისი არც მწყობრობა არის და ჯერ ძალიან შორს ვართ ამისგან. მკურნალობის მეთოდები როგორც ესეთი ისრაელის და საქართველოს დიდად არ განსხვავდება ერთმანეთისგან და მეტნაკლებად ყველა ქვეყანას აქვს ერთი და აი რომც მიიღოს ქვეყანამ რომ სიტყვაზე რაღაც კონკრეტული პრეპარატი აირჩია არჩევის პრეპარატად აი ამ კორონავირუსის მართვის დროს თუ ეს პრეპარატი იმ პაციენტში იქნება არაეფექტური ასე ვთქვათ ეს ძალიან მოქნილია ეს სისტემა გადავალთ მეორე პრეპარატზე ანუ კი გვაქვს მოწოდებული რომ დავუშვათ ეს უნდა ცადოთ პირველი ჩვენი ქვეყნის მიერ, მაგრამ აი ეს თუ იქნება უშედეგო, არ დავიხევთ უკან, რომ ცადოთ მეორე პრეპარატი, ცადოთ მესამე. იმიტომ რომ ძალიან ძნელია სამედიცინო პერსონალისთვის ესე მშვიდად უყურო, რომ რაღაც ამ პაციენტთან ყველაფერს აკეთებ თითქოს რის რესურსიც გაქვს და არაფერი არ გამოდის. ამიტომ როგორც ესეთი აი ეს მცდელობები პაციენტის სიმძიმის მიხედვით, ანუ კრიტიკული პაციენტი, ანუ რომელსაც უკვე გადარჩენის ძალიან დაბალი შანსი აქვს და რომელიც არ ექვემდებარება აი შენი შეთავაზებული მკურნალობის მეთოდებს გაუცილებლად იქნება გახეული პლაზმაც და არ ვიცი კიდე რაღაც ახალსაც ალბათ მოვიფიქრებთ რომ ჩავთოთ ამ პროცესში. ანუ ეს ძალიან დინამიური პროცესია.
გამოტანო კეთი მსმენელს შევახსენებ კეთი ბურდულაძე გვერდება იერუსალიმიდან ექიმი ანესთეზიოლოგი ინტენსივისტი ჰადასის სამედიცინო ცენტრიდან და ლაპარაკობთ ისრაელის გამოცდილებაზე COVID-19-ის გავრცელებასთან გამკლავების კუთხით და ძალიან საინტერესო გამოცდილება არის და კიდევ ბევრი სხვა დეტალი მაინტერესებს. ჩვენ სანამ საუბრობდით, აი ბოლო რამდენიმე წუთში შეიცვალა საქართველოსში სტატისტიკა და 14 ინფიცირების 14 დადასტურებული შემთხვევა დაემატა, 148 გახდა საერთო ციფრი და გამოჯანმრთელებულებსაც შეემატა ერთი პირი და 27 პირია გამოჯანმრთელებული. კარანტინის რეჟიმში და სტაციონარში მყოფთა რაოდენობა ჯერჯერობით არ არის შეცვლილი ოფიციალურ გვერდზე. ყოველ დღეს უფრო მეტი და მეტი ტესტი კეთდება, რადგან ასევე გასათვალისწინებელია, რომ ჩამოჰყავს საქართველოს ხელისუფლების ორგანიზებით ჩამოდის არაერთი საქართველოს მოქალაქე ბრუნდება სამშობლოში, სხვა ტიპის ასე ვთქვა ტესტებიც კეთდება და ასე შემდეგ. გავაგრძელოთ საუბარი, მსმენელს შეგახსენებთ 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და თქვენ საშუალება გაქვთ შეკითხვა დაუსვათ, თქვენი აზრი გაუზიაროთ ჩვენს სტუმარს. ისრაელიდან კეთი ბურდულაძეს ის ექიმი გახლავთ და ბევრ საინტერესო საკითხზე აქვს ინფორმაცია და გამოცდილება. მე მინდა კითხოთ გალბატონო კეთი, იმ მსმენელია ისე ვერ გეკითხებით ჯერ ისე მსმენელს უნდა დავუთმო ეთერი. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, მოგესალმებით. გამარჯობა. ქეთევან, ესეთი შეკითხვა მიხდოდა, როდესაც თქვენ ახსენეთ სტატისტიკა და რაოდენობა, ხო დამოკიდებულია ერთ ქვეყნის მოსახლეობაზე, აი 10000 კაცზე განგარიშები, თქვათ როგორია მდგომარეობა ამ ქვეყნებში? რაც უფრო ნაკლე ალბათ 10000 კაცს ხომ მივხვდეთ, რაც შესაძლოა და მეორე კიდევ, როდესაც აი ხდება გავრცელება, ეს შიდა გავრცელება თუ შემოსული ადამიანების ხარჯზე, თქვათ მაგალითად საქართველოში ალბათ პირველი რიგზე იქნება შემოსული მოსახლეობის ხარჯზე, რომელიც აი შრომითი მიგრანტები და მეორე და მაგალითად რუსეთში არის მაგალითად ტურისტებად ნამყოფის ხარჯზე იზრდება, მაგრამ შიდა გადაცემა თუ ხდება, აი შემოსული და შიდა გადაცემის ბალანსი როგორი არის? რამდენი ათიცაც ხდება ქვეყნები თავს აი ამ შემოსული?
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.
კარანტინის დახება როგორ ხდება?
ხო, ეს ვირუსი ყველგან შესულია ჩინეთის გარდა, ყოველ შემთხვევაში დღეს რა ინფორმაციაც გვაქვს ამ წუთისთვის ასეა, ხომ? იქიდან დაიწყო ასე ვთქვათ გავრცელება, ამიტომ ყველა ქვეყანაში ჩინეთის გარდა წყარო თავდაპირველად იყო შესული, იმპორტირება იყო ვირუსის. ქალბატონო კეთი, გისმენთ და დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის მსმენელს.
ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა დასთან ბატონმა, დიდი მადლობა. ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, აი ეგ მომენტი. ეს პაციენტები რაც ემატება არის შიდა ინფიცირების შემთხვევა თუ შემოსული ინფიცირების შემთხვევა? მარტივად გეტყვით, აი საქართველოში ახლა ვინც არის კარანტინში, ყველა იმედი ასე არ იქნება, მაგრამ ყველას რომ დაუდასტურდეს კორონავირუსი და ავიდეთ დაუშვათ 5000 დადასტურებულ შემთხვევებზე, ეს არის გაცილებით ნაკლებად ტრაგიკული ასე ვთქვათ, ვიდრე ის რომ იყოს 500 პაციენტი, რომელიც არ ვიცით საიდან დაიბრუნდა. ამიტომ რაზეც ბატონმა აქცენტი გაქცა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. პაციენტი რომელიც შემოდის სხვა ქვეყნიდან, ან ტურისტი, ან მოქალაქე რომ აქვს მნიშვნელობა, ის ავტომატურად არის ეგრეთ წოდებული საეჭვო შემთხვევა. და მას თუ კორონავირუსი დაუდასტურდება, ეს არ არის, ასე ვთქვათ, ეს არის წინასწარ განსაზღვრული, ანუ ამაში არ არის არაფერი ტრაგიკული. მაგრამ, აი ჩვენთან მაგალითად 29 შემთხვევა უკვე იყო შიდა გადაცემა. და ახლა 21 თებერვალს დაფიქსირდა პირველი შემთხვევა და პირველი შემთხვევა იყო პაციენტი, აი ცნობილი დაემონ პრინცეს კუიზიდან. ჩვენ ასე ვთქვათ, ვიცოდით რომ ამ ადამიანს ხო დიდი ალბათობით ეს ვირუსი აღმოჩნდება. მეორე პაციენტიც იყო ერთ-ერთი, იგივე კრუიზიდან იყო ასევე ერთ-ერთი პაციენტი, შემდეგ უკვე იყვნენ ამათი ოჯახის წევრები. ანუ ესეც წინასწარ განსაზღვრულია, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ ის პაციენტი თუ მივიდა ოჯახში, ოჯახის წევრებიც ავტომატურად შეიძლება ინფიცირებული. მე აღმოჩნდა, რომ აი ერთ-ერთი პაციენტის თანამშრომლები, აი ეს ხა ეს 21 თებერვალი დაიწყება, ანუ მაშინ ეს შეზღუდვები, რომ საზღვარს გადმოსული ადამიანი ავტომატურად თვითიზოლაციაში ყოფილიყო, არისო. ანუ ესეც დადიოდნენ სამსახურში დაუშვათ. აი ამ სამსახურიდან ვისთანაც მუშაობდნენ პაციენტი, ისინი გახდნენ უკვე პაციენტები. ანუ ეს იყო ყველაფერი, ასე ვთქვათ,
რა ეტაპზე დაიწყო შეზღუდვა? აი ნახან ეს ახსენეთ, მინდა რომ მკითხოთ.
პირველი შეზღუდვა დაიწყო, როდესაც აი დაფიქსირდა ეს შემთხვევები აი კრუიზის მერე და ეს ეხებოდა მხოლოდ ჩინეთიდან და კორეიდან შემოსული ადამიანების თვითიზოლაცია გახდა საჭირო. აი პირველი შეზღუდვა იყო ეს. ამას მერე უკვე დაემატა ქვეყნების ჩამონათვალი, იტალია, ესპანეთი, ეტაპობრივად ემატებოდა ქვეყნები და მე ნუ რაღაც ეტაპზე ყველა ქვეყანას შეეხო საკმაოდ მალე. 29 პაციენტი უკვე იყო დაუდგენელი წყარო. ანუ არც მოგზაურობის ისტორია ჰქონდა, არც ინფიცირებულ პაციენტთან ურთიერთობა. ანუ საერთოდ ვერ დადგინდა საიდან დაინფიცირდა ეს პაციენტი. აი ეს მომენტი არის ყველაზე საშიში. და კი ბატონო, აი ბატონის საფასურს, ეს დიდი განსხვავება ჩვენთან აქ ისრაელში ინფიცირებული, ანუ ეს შიდა გავრცელებას რასაც ვეძახით, ანუ პაციენტი რომელიც ვერ დადგინდა საიდან დაინფიცირდა, იყო 29 შემთხვევა და იყო 6 მარტს. და საქართველოს ეს იყო რამოდენიმე დღის წინ უკვე 90-ზე მეტი შემთხვევის შემდეგ. ანუ ეს რას ნიშნავს? ეს შეკავება საქართველოში ძალიან კარგად მოხდა, ანუ დროულად გაატარა NCDC-მ აი ყველა ეს ღონისძიება, რომ მაქსიმალურად NCDC-ის გულისხმობა ეს
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი.
ცენტრს დიახ. ანუ ეს შეკავება წინასწარ განსაზღვრულს არის ყო პაციენტების და ეს შეკავება მოხდა ძალიან ეფექტურად. ისრაელს ამაში ძალიან გაუჭირდა. ჯერეთი იმიტომ რომ მოსახლეობა არის ასე ვთქვათ ჭრელი. აქ არის ყველა რელიგია, აქ არის ასე ვთქვათ ეს მორწმუნე, ნაკლებად მორწმუნე, სხვადასხვა გვარად მორწმუნე, აქ არიან ძალიან ბევრი ტურისტები ყველა ქვეყნიდან. ამიტომ აი ეს კონტროლი ასე ვთქვათ თავიდანვე სადავები უკვე გაგვექცა და სამწუხარო და ეს შეკავების ფაზა, ეს პირველი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაზა, აქ არც ისე სახარბიელოდ არ წარიმართა და ეს არ არის მარტო ჩემი სუბიექტური აზრი, ამაზე ჯანდაცვის სამინისტროს მიმართ ძალიან მკაცრი შეფასებები ასე ვთქვათ გამოითქვა და ძალიან აღშფოთებული იყო სრულად სამედიცინო საზოგადოება ამ ფაქტით. უბრალოდ ნუ აი როგორც კი დაიწყება ეს შიდა გადაცემა და გავრცელება, მერე ამის კონტროლი არის გაცილებით ძნელი. კიდევ ერთხელ თუ საქართველოში ინფიცირებულთა რაოდენობა გაიზრდება, каранტინში მყოფი, ან თვითიზოლაციაში მყოფი ადამიანების ფონზე ეს არ არის.
მესმის, ხო, გასაგებია რა მექანიზმსაც აღწერ.
ეს დაუდგენელი წყაროდან
გაფრთხილება. კი, მესმის, იმიტომ რომ ის თქვა იზოლაციაშია და ანუ სხვა ტიპის პროგნოზ იძლევა ასეთი სტატისტიკა. აბსოლუტურად მესმის, დიდი მადლობა ამ განმარტებისთვის. მაინტერესებს რა რეჟიმი მოქმედებს? სმენელია კიდე დავსვამ შეკითხვას, რა თუ შეიძლება რეჟისორს მიმართავ ახლა. მაინტერესებს რა რეჟიმი მოქმედებს ახლა ისრაელში და რა მოქმედებს მთლიანად ქვეყანაზე, ანუ ერთი რეჟიმია თუ თქვათ არის განსაკუთრებული სიმკაცრის გარკვეული რეგიონებიც.
მოგახსენებთ ზოგადად ეს каранტინის და ეს საგანგებო მდგომარეობის მიზანი არის ძალიან მტკივნეული ყველა ქვეყნისთვის.
რა თქმა უნდა.
ძალიან მტკივნეული, იმიტომ რომ ისრაელშიც კი სწუხან იმაზე, რომ ეს გაანადგურებს მთლიანად ისრაელის ეკონომიკას. ანუ ისრაელს საკმაოდ ძლიერი ეკონომიკა აქვს, მოგეხსენებათ, მაგრამ პირველი რაც აქ განიხილება, რომ ეს ფინანსურად და ეკონომიკას რას უზამს ეს ყველაფერი, როგორ აისახება. ამიტომ თავიდან ძალიან, ასე ვთქვათ, აქეთ ძალიან ვეცადეთ, რომ მაქსიმალურად მინიმალური შეზღუდვებით გამოვსულიყავით მდგომარეობიდან. ანუ ფრენების აკრძალვა, საზღვრების ჩაკეტვა, ესეთი რაღაცები ცოტა მოგვიანებით დავიწყეთ, რასაც სამწუხაროდ ვიმკით დღეს. შეზღუდვები გამკაცრდა თანდათანობით. აი ეს როგორ თქვა, ძალიან ფეხს ვითრევდით, მაგრამ საბოლოოდ მივედით აქამდე, იმიტომ რომ სხვანაირად გამორიცხულია ვირუსის კონტროლი. დღეს მოქმედებს
ეს. ანუ შეზღუდვების დაწესება იყო არა პრევენციული ხასიათის, უფრო არამედ მოსდევდა რაღაცა მოცემულობას, ამას გულისხმობთ?
დიახ.
ხო.
შეზღუდვები, მასიური შეზღუდვები და აკრძალვები დაიწყო მაშინ, როცა უკვე გქონდა შიდა გადაცემის.
აი დღეს რა, აი როგორ ცხოვრობთ, აი როგორი წესია დღეს?
დღეს ანუ ნებადართულია სასურსათო მაღაზიაში და აფთიაქში გასვლა. კერძო მანქანაშიც კი ანუ ორი ადამიანის გადაადგილება არის დაშვებული, ერთად ჩაჯდომა არის დაშვებული. გვაქვს სახლიდან გასვლის, ნუ არა სამედიცინო პერსონალს ვსაუბრობ, 100 მეტრი რადიუსით სახლიდან გასვლის უფლება დაუშვათ სახლის გასასეირნებლად. ეს შეზღუდვა ძალიან, ასე ვთქვათ, საჭირო და აუცილებელი გახდა, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ დაიკეტა ეს საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები, ბარებიც, რესტორნებიც, სკოლებიც და ფაღებიც, როგორც კი გამოიგაზა ფულა და გამოვიდა კარგი ამინდი, გავეშურეთ ყველანი პლაჟზე სასეირნოდ, გავეშურეთ პარკებში სასეირნოდ. ხო, ესე თავის ხურად, მაგრამ ჯამში მოგროვდა ძალიან ბევრი ადამიანი შესაბამისად, აქაც დაგჭირდა ამის გამკაცრება, რომ 100 მეტრის რადიუსის იქით არ უნდა გავიდეთ. ანუ სასეირნო სხვაგან წასვლა არის წარმოუდგენელი. სამედიცინო პერსონალს აქვს სპეციალური საშუ მანქანაზე, რითიც გადაადგილდება და ყველა დიდ ქალაქში, ასე ვთქვათ, ეს ბლოკპოსტებია, როგორც საქართველოსშიც ნახერობა, სადაც გამოწმებენ, აი რატომ მიდიხარ, რატომ გადაადგილდები. როგორც კი აი ეს ხდება კაცრად ამისი კონტროლი, მგზავრთა ნაკადი, ყველაფერი, ასე ქუჩაში მოსიარულე ადამიანი, ყველაფერი მცირდება. როგორც კი აი ეს კონტროლის მექანიზმი, ასე ვთქვათ, ცოტა შევასუსტებთ, გუშინელი დღის მაგალითად, თითქმის საცობები ჩნდება ქუჩაში. ანუ აი ადამიანისთვის ძალიან ძნელია, რომ ეს ყველაფერი ესე მარტივად მიიღოს და დარჩი სახლში, ნიშნავდეს, რომ დარჩი სახლში. ძალიან ძნელია ეს. შესაბამისად, აი ამის არის ოჯახის ყველა წევრი ცალცალკე დადის ნაგვის გადასაყრელად და ძახსაში ენდებში, ანუ მიზეზის პოვნა, რომ სახლიდან გახვიდე. ამას თუ არის ძალიან მკაცრი საკონტროლო მექანიზმი, აი ახაც ყოველდღიურად ხდებით, როგორც კი გამკაცრდება კონტროლი, ასე ვთქვათ, ეს ადამიანები ქუჩაში აღარ ჩანან. როგორც კი შესუსტება კონტროლი, მაშინვე ასე ვთქვათ, გამოვეფინებით და ვაფხობთ ამ წესებს. არის ჯარიმა საკმაოდ სოლიდური, დაახლოებით $1000 ეკვივალენტი და
იგივე ჯარიმა ყოფილა რაც ჩვენთან, დიახ.
დიახ, 13500 შეკელი და სამწუხარო, იმიტომ რომ უბრალოდ სხვა გზა არ არის. არც ამ ვირუსის კონტროლის არის სხვა გზა და არც თვითონ ადამიანების კონტროლის გზა. იმიტომ რომ კი არ მიდიხარ სამსახურში, არც სასწავლებელში, მაგრამ აიც დადის ხალხი ქუჩაში, რაც არის ძალიან საშიში.
აი თქვენ რაღაცა, ესე თქვა, ცოტა სინანულს მსმენელია ხაზზე, ხო? დაგველო და ბოდიშკი მოხდი. დილამშვიდობის.
გამარჯობა,
გისმენთ, ბოდიში გალოდინეთ.
ალბათ, თალბადონ ქეთინოს დიდი მადლობა იმისათვის, რომ ისრაელში რაც რეჟიმია მიღებული, ეს რომ აგვიხსნა და იცოდეს ჩვენმა ქართველებმაც, რომ საქართველოში ბატონმა პრემიერ-მინისტრმა გახარიამ ეს ძალიან დროულად გააკეთა, თუმცა ნელ-ნელა გააკეთა, მაგრამ ძალიან გააკეთა წყნარად, დინჯად და სწორი მიმართულება აქვს აღებული საქართველოს რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრს და ექიმებს, რომელი პრემიერ-მინისტრს ემორჩილება პროფესიონალი ექიმების აზრს. ახლა მე ერთი მინდა ბატონ ქეთევანიძეს შეკითხვა დავუსვა, ასეთი რა სიტუაცია ჩინეთში, როდესაც იმ ქალაქში, სადაც ეს პირველად გავრცელდა და ის ადამიანი, რომელმა ადამიანმა ეს ვირუსი გამოიგონა თუ გამოიყვანა, ის ადამიანს, იმ ადამიანს ჯერ დევნა დაუწყეს, მერე თავად ეს ადამიანი ამ ავატოობით გარდაიცვალაო, ახლა კი ჩინეთში ამ ადამიანს სახალხო გმირის წოდება მიანიჭეს.
გმადლობთ ზარისთვის. ხო არ ვიცი ქალბატონ კეთევანმა რა უნდა გიპასუხოთ, გისმენთ. ხო, დავამატებ რა ჩემს შეკითხვას სმენელისას. მან თქვა და ამას ყველა აღნიშნავს თვითონ პირველ რიგში პროფესიონალები და დაავადებათა კონტროლის ცენტრის წარმომადგენლები, რომ მთავრობა ძალიან ოპერატიულად მიჰყვება მათ რეკომენდაციებს და რჩევებს. ამ ხრივ რაიმე წინააღმდეგობა იყო ისრაელში? თქვენ ცოტა სინანული შეგატყვეთ, რომ რაღაცები, რაღაც შეზღუდვები დაგვიანდაო და შემდეგ მოვიმკეთ შედეგებიო. და ასევე მსმენელს რომ უპასუხოთ, არ ვიცი ჩინეთს და თუ გაქვთ რაიმე ინფორმაცია იმ
ჩინეთზე. უპასუხებ მოკლედ, ექიმი რომელმაც პირველად აღწერა ასე ვთქვათ ეს კორონავირუსის შემთხვევა და დაიწყო საუბარი ამ რაღაც ახალ ვირუსზე, რომელიც ადამიანებს მასიურად ასნებოვნებდა და სიკვდილიანობასაც კი იწვევდა, და ეს ლექციის სახით კითხულობდა ამას ჯერ კიდევ შემოდგომაზე თავის უნივერსიტეტში სტუდენტებს. ძალიან მალევე დაიბარეს ეგრეთ წოდებულ უშიშროებაში თუ რაღაც მსგავს სტრუქტურაში და მოთხოვეს პასუხი რაღაც დეზინფორმაციის გავრცელებაზე. მე ვფიქრობ, ბატონი ამ შემთხვევას გულისხმობდა. და საბოლოოდ აღმოჩნდა, ასე ვთქვათ, ეს ლექტორი და ეს ექიმი მართალი და თვითონ დაინფიცირდა და მე მგონი გარდაიცვალა კიდეც, და მოუხსნეს შემდეგ უკვე ეს ბრალდება, დეზინფორმაციის გავრცელების საკმაოდ ძიმე ბრალდება. ანუ საბოლოო ჯამში მარტივად რომ ვთქვათ, აღმოჩნდა მართალი ის ექიმი, მაგრამ ესე სამწუხაროდ დამთავრდა. რაც შეეხება, დიახ, აქ სამედიცინო წრეებში ნამდვილად არის უკმაყოფილება, რომ ყველაფერი არ გაკეთდა დროულად და ეფექტურად, და ჯანდაცვის მინისტრს ასე ვთქვათ, ძალიან განაწყენებულები არიან ეს ასოციაციები და ზოგადად სამედიცინო საზოგადოება. ასევე მოგეხსენებათ, ჩვენთან რაღაც ვერ დავაკომპლექტეთ, ასე ვთქვათ, პირობითად ჩვენთან ვიგულისხმობ ისრაელს და თქვენთან საქართველოს მომარტივი როგორც წესი არ ვიყენებთ ხოლმე ამ ფორმულირებას, მაგრამ ჩვენთან ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ჯერ საჭირო გახდა, რომ ეს მთავრობა გაერთიანებულიყო. მოგახსენებათ, აქ არჩევნები გვაქვს, წელს მე მგონი ჩატარდა უკვე მესამედ, იმიტომ რომ პროპორციულ სისტემაზე ვერ თანხმდებიან, როგორ გადანაწილდება ასე ვთქვათ ეს პოლიტიკური ძალაუფლება, და ფაქტიურად ეს არაფორმირებული მთავრობით დავჭით ამ გამოწვევასთან. ანუ პირველი ეტაპი იყო ის, რომ მთავრობასთან რაღაც დროებითი მოლაპარაკება ყოფილიყო ერთმანეთთან, ანუ ასე ვთქვათ, მინისტრთა კაბინეტი დაკომპლექტებულიყო სასწრაფოდ, რომ აი გამკლავებოდნენ ამას. ანუ მეორე იყო ის, რომ ძალიან ვერიდებოდით მასიურ აკრძალვებს, რადგან ეკონომიკას ძალიან დიდ ზარალს აჩვენებდა ეს, და სამწუხაროდ რაღაც პერიოდი ეს ექიმების მოწოდებები დაიკარგა, ეს პროფესიონალთა ხმა დაიკარგა, ასე ვთქვათ, და ცოტა გვიანდა ყველაფერზე რეაქცია იმ ფონზე, რომ მოვლენები განვითარდა ძალიან სწრაფად. ანუ 21 თებერვლიდან 6 მარტამდე, ამ 6 მარტიდან უკვე გადავედით შიდა გავრცელებაზე. ამიტომ ნამდვილად უნდა ითქვას, რომ ჩვენ საქართველოსში თქვენთან ეს ეტაპი წავიდა ძალიან ორგანიზებულად, და კარგი იყო, რომ მთავრობამ გამოიჩინა ეს ინფორმირება და მოუწია პროფესიონალებს, რასაც ვერ ხედავთ ყოველდღიურად, და ძალიან კარგია, რომ ეს სიტუაციაში ეს ერთიანად მოქმედებენ. მაგრამ პირველი ფაზა, რაც ჩვენ საქართველოში გავიარეთ, სრულად იყო დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრზე და სახელმწიფო სამაშია, ესე ვთქვათ, აყოფებაზე დამოკიდებული, რაც განხორციელდა ძალიან კარგად. მაგრამ ეხლა იწყება მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი და გაცილებით უფრო რთული ფაზა, სადაც უკვე ჩართული არის ჰოსპიტალური სექტორი. აი ეს ჰოსპიტალური სექტორი თუ არ გახდა ეხლა ძალიან ერთიანი, ძალიან მობილიზებული და ძალიან მომზადებული ამ პროცესებისთვის, ნამდვილად წყალში ჩაიყრება სამწუხაროდ ის შრომა, რაც NCDC-მ გაწია. ამიტომ ეს არის აუცილებლად ახლა გასათვალისწინებელი და მაქსიმალურად მოსამზადებელი ყველა კლინიკა, განსხვავებით კერძო სახელმწიფო პირველად ორადი. დღეს უკვე ყველა კლინიკა უნდა იყოს მომზადებული და ყველა კლინიკის პერსონალი უნდა იყოს სათანადოდ აღჭურვილი. ასევე შევეხები თუნდაც მოგვიანებით
უფრო ყველა კლინიკა ანუ თქვენ თვლით რომ არასაკმარისია ესე ვთქვათ რაღაც სპეციალიზებული ცენტრების გამოყოფა
სპეციალიზებული ცენტრები არის ასე ვთქვათ ყველაზე კარგი არჩევანი ესეთი სიტუაციების მოთვისთვის და აი ძალიან კარგად დავინახეთ ეს
ასევე ცხელების ცენტრები
ცენტრები არის ძალიან კარგი ასე ვთქვათ მოდელი და ეს არის ძალიან ეფექტური. უბრალოდ, როდესაც გადავდივართ აი ამ ეტაპზე, რასაც ახლა ეს ტრანზიტორული პერიოდი რაც ახლა გვაქვს, ანუ მიმატებში და გადაცემების რიცხვი, ანუ პოტენციურად ყველა პაციენტი, რასაც ისრაელში ძალიან კარგად ხედავთ, ყოველდღე ხედავთ ამას პირად პრაქტიკაში, მოიმატებთ ინფიცირებულთა რიცხვი. აღარ იქნება მარტო ეგრეთ წოდებული საეჭო პაციენტი მოგზაურობის ისტორიით და დაკავშირებული კონტაქტით. ის პაციენტი მოხვდება ინფექციურ საავადმყოფოში ზოგი მოხდება საავადმყოფოში, ზოგი მოხდება ხუდუშაურში და ასე შემდეგ. ამიტომ აი ეს უკვე პაციენტ წინასწარ არ ვიცით ვინ არის ინფიცირებული, შესაბამისად ეს პაციენტი შეიძლება მოხდეს ყველა კლინიკაში. და ასევე თუ ნუ იმედი არ იქნება ასე მაგრამ თუ მოხდა მასიური გავრცელება, რა თქმა უნდა გამოყოფილი 6-7 კლინიკა ამას ვერ აუდის და შემდეგ ეს კლინიკები არის პირველადი მიმღები ასე ვთქვათ და აი თავიდან იწვისება ეს კლინიკები, მაგრამ როცა უკვე პაციენტების რაოდენობა მეტია და თან არ არის ეს წინასწარ განჭურვა ტილი შემთხვევები, იქ უკვე ყველა კლინიკის საფუძვლობა და მთელი მეტ პერსონალის მომზადება არის აუცილებელი.
როგორია სტრატეგია ისრაელში გულისხმობა აი პაციენტების მკურნალობისა? არის თუ არა ესე ვთქვათ შინ მკურნალობის პრაქტიკა, რა მასშტაბით არის თუ ყველა პაციენტი არის კლინიკაში მეთვალყურეობის ქვეშ? როგორი არჩევანია?
მკურნალობა არის პაციენტების აბსოლუტური უმრავლესობა. ანუ პაციენტი, რომელიც არ ხდება ჟანგბად დამოკიდებული, ან არ საჭიროებს ფილტვის ხელოვნურ ვესტებს, ყველა არის. მაჩი განდაცვის მინისტრი თვითონ, რომელიც დაინფიცირდა და კორონავირუსით დაინფიცირდა კურნალობის სახლში. ანუ შინ მოვლის, შინ კურნალობის აი ეს მეთოდი აქ არის ძალიან ბანალური. ანუ უფრთხილდებიან რესურსებს და უფრთხილდებიან კლინიკებს. თუმცა ეს აღსანიშნავია, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ დაუშვათ საქართველოსიც ესე უნდა ყოფილიყო თავიდანვე, იმიტომ რომ ამას ჭირდება ეს განდაცვის პირველადი რგოლის, აი ეს ოჯახის ექიმის ინსტიტუტის.
ხო, ეს უნდა მეკითხა.
ძალიან გამართული ანუ მე იმის არ მინდა რომ თავიდანვე ყველა ინფიცირებული პაციენტი არ უნდა გადაგვეყვანა კლინიკაში. არა, უბრალოდ ეხლა ეს მეთოდი თუ არ დავხვეწეთ და არ უზრუნველყავთ უსუბუქი პაციენტების სახლში მართვა, ყველა ინფიცირებული პაციენტის კლინიკაში მოთავსება არის წარმოუდგენელი.
მესმის.
საბედნიეროდ პაციენტთა უმეტესობა არის მსუბუქი ფორმა ნამდვილად. შეიძლება ამ პაციენტების სახლში ბინაზე მართვა და ეს არ არის ძალიან რთული, ანუ ამ პაციენტებს არ ჭირდებათ სპეციფიური განსაკუთრებული მედიკამენტები ან რაღაც.
თქვენ ამას ლაპარაკობთ თქვა ისრაელის მაგალითზე და საქართველოს შემთხვევაში შიშობ და მარტო არ ვარ ამ შიში, შეიძლება ამ სქემამ ისე ეფექტიანად ვერ იმუშაოს პირველად ჯანდაცვას რაც შეეხება.
ამიტომ ის დრო რაც მოვიდა.
რა არჩევანი გვაქვს? ეხლა ხო ვერ გაწურთნი ექიმებს ორ დღეში, არ ვიცი, შეიძლება ვწდები.
ექიმების კვალიფიკაცია
ან საიდან მოიყვან საკმარის, ანუ ეს ხო
საკმარისი ოჯახის ექიმების რაოდენობა შეიძლება იყოს აქ, ეს არნიშნავს რომ ერთ პაციენტს ჭირდება ერთი ექიმი.
ბუნებრივია,
ხო, აქამდე ყავდათ გადანაწილებული პაციენტები, ალბათ რაღაც მაგდაგვარი პრინციპით განაწილდება. აქ საკმე იმაშია, ჯერ ძალიან რთულია პაციენტისთვის, რომელმაც იცის რომ აქვს რაღაც ახალი საშიში ვირუსი და არ წმუნო რომ შენ იყავი სახლში და ყველაფერი იქნება კარგად. დავიწყოთ აქედან, მენტალიტეტიდან. მოგახსენებთ, ძალიან ბევრ ქვეყანაში საერთოდ პაციენტები კლინიკამდეც ვერ მიდიან, თუ ძალიან ძალიან მძიმე და არ არის მდგომარეობა. სამწუხაროდ ეგეც არის. აქაც თავიდან დავიწყეთ, ასე ვთქვათ, იმის რომ სუბუქი პაციენტი იყოს სახლში ამასთან შეგუება. საქართველოში კარგია რომ ყველა სუბუქი პაციენტი მოვათავსებთ სტაციონარში თავის დროზე, მაგრამ ნეონალად ეს დრო რაც მოვიგეთ ახლა უნდა გამოგვეყენებინა და გამოვიყენოთ იმაში, რომ მოამზადოთ ოჯახის ექიმები აღჭურვოთ შესაბამისად, როგორ უნდა, ანუ შემიმუშაოთ რაღაც მარკის მოდელი, პაციენტები როგორ უნდა იმართონ სახლში. მოკლედ რა სიხშირით უნდა ჩაუტარდეთ ანალიზები, რა სიხშირით და არის მე მგონი ამის პროტოკოლი, რომ რამდენჯერ უნდა გაიზომოს.
აქ მნიშვნელოვანი ხო, ბოდიში ქეთი რომ გაწყვეტინებ, აქ მნიშვნელოვანი არის ის პირველი მოთხოვნა, როცა სახლში მკურნალობს პაციენტი, არის მისი იზოლაცია, ხო? ამის საშუალება შეიძლება კი არა, არ ვიცი, რამდენ ადამიანს შეიძლება ქონდეს ღმერთმა ქნას, რომ ბევრს არ დაჭირდეს.
კი ბატონო, ავტომატურად
ოჯახის წევრებთან ერთად ვერ იცხოვრებს, ბუნებრივია.
კი, აქ უნდა იყოს იზოლირებული და ვინაზე. კი, ეს ყველგან პრობლემატურია. მეცადებრო, ჩვენ აქ მაგალითად როგორც ესეთი სასტუმროში გადაყვანა და каранტინის გაკეთების ფუფუნებას ვერ მივაცით თავს და თვით იზოლაციის რეკომენდაცია ეძებოდა პაციენტს და ნუ მოგხსენებათ ახლა ეს მეტნაკლებად კეთილს ინიციერები.
კეთი მსმენელი ხომ არ არის რომ არ ვალოდინო. კეთი, მე მაინტერესებს თქვენ ახსენეთ საუბრის დროს ესეთი მრავალი რელიგია არისო აქ ისრაელში, ანუ სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენლები ცხოვრობენ და თავიანთ ცხოვრების წესს მისდევენ, ბუნებრივია. მე მაინტერესებს რამდენად მკაფიო და ერთსულოვანი იყვნენ ხელისუფლების წარმომადგენლები და სამედიცინო სფეროს მესოურები ისრაელში გზავნილების გავრცელებისას, რაც ეხებოდა შეზღუდვებს, აუცილებელ შეზღუდვებს, რამდენად საკმარისია ის განმარტებები, რასაც ისინი იძლევიან და როგორი არის ქცევა რელიგიური ლიდერებისა ისრაელში.
დიახ, ეს არსებული შეზღუდვები ავტომატურად იგულისხმებოდა, რომ ვრცელდებოდა სამივე რელიგიაზე, ანუ სამი აბრაამიანული რელიგია აქ დამოუკიდებლად, ხო, ქრისტიანობა, იუდაიზმი, ისლამი, უმეტესი ნაწილი, რა თქმა უნდა, არიან თვითონ ებრაელები, იუდაიზმის მიმდევრები და იერუსალიმში საკმაოდ დიდი არის მორწმუნეების რაოდენობა. დიახ, თეორიულად ეს ყველაფერი უნდა ასე ვთქვათ შეხებოდა ყველა სეგმენტს, მაგრამ აქაც არის ასე ვთქვათ ესეთი ურჩობის მომენტები, მაგალითად მოგიყვებით ნებრაკის მაგალითს, ეს არის პატარა, ეს რელიგიური ადამიანებით დასახლებული უბანი, პატარა აქ ჩვენი გადმოსახედიდან, თორე საკმაოდ დიდი ქალაქია, ასე ვთქვათ, არის ცხოვრობენ ღრმად რელიგიური მორწმუნე ებრაელები, ყოველი მესამე ადამიანი აღმოჩნდა ინფიცირებული. ინფიცირებული, იმიტომ რომ აი აქ ადგილობრივმა, ასე ვთქვათ, რაბინმა, სულიერმა წინამძღვარმა გადაწყვიტა, გადაეხვია აი მარსებული შეზღუდვებიდან და დაუშვათ ქორწილებში, დაკრძალვებზე ეს ადამიანების რაოდენობის შეზღუდვა არ გაითვალისწინა და მოკლედ თავშეყრა ვერ გააკეთა.
ხო, როცა უკვე პრობლემა დადგა, შეიცვალა თუ არა, აი ვთქვათ, ამ კონკრეტული სასულიერო პირის ლოკალური ლიდერის, ასე ვთქვათ, ქცევა და გზავნილი.
მე მიდის მუშაობა, მას ეს უკვე იმ ეტაპზე მივიდნენ იმ უბანში, რომ იწყებენ ასე ვთქვათ ხანძაზმულების ევაკუაციას, ანუ გამორიდებას. შაკეტილია, აი როგორც მარნეული დაახლოებით ისე სრულად შაკეტილია, იზოლირებულია, მაგრამ შიგნით ცელდება ძალიან მასიურად და აქაც არის შიში, რომ აი ეს რაღაც ეს რელიგიური ექსტრემიზმი, ასე ვთქვათ, დაგუპავს და ეს გავრცელებას ვერ, ანუ ძალიან ეს დროს ყველაზე მნიშვნელოვანი არ აქვს მნიშვნელობა ქვეყნის ასე თუ პოლიტიკურ მიმართულებას, რელიგიას, ასე დროს მნიშვნელოვანი ერთიანობა. ეს ყველაფერი უნდა როგორც NCDC-ის კარგი მუშაობა და ერთიანი მუშაობა იძლევა ფიდექს, ისევე უნდა იმუშაოს სახელმწიფომ, ჯანდაცვის სამინისტრომ და კლინიკებმა ერთად. მაგრამ საზოგადოებას თუ არ ჩაერთვა მასში, ეს სტრუქტურები როგორი გამართულიც არ უნდა იყოს, ჩვენ თუ არ გავითვალისწინებთ რეკომენდაციებს, მოსახლეობა გამორიცხულია იქ, რაიმე დადებით შედეგზე საუბარ. ანუ ეს ყველაფერი უნდა იყოს ერთიანი, ანუ ყველა სხვა პირადი ამბიცია ამ დროს, რელიგიური შეხედულება და პოლიტიკური შეხედულება გადადის გვერდით, წინ იწევს ადამიანის სიცოცხლე და ყველა ერთიანდება ის სიცოცხლის იდეის გარშემო. შესაბამისად, ყველა ვინც ამ იდეიდან უხვევს და ირჩევს სხვა გზას, ავტომატურად შეიძლება გამოცხადდეს როგორც ასე ვთქვათ საზოგადოების მტერი. იმიტომ რომ არც ღმერთის სახელით, არც პოლიტიკის სახელით ესეთი რამ ასეთ დროს არ შეიძლება. და ყველა შეზღუდვა რომელიც არის, უნდა გავრცელდეს ყველაზე.
აბსოლუტურად გეთანხმებით, კი.
ჩვენ ხალხში გამოვკეთოთ საზოგადოება, აქაურობის მაგალითზე სეკულარი საზოგადოება, რომელიც ქმნის ქვეყნის ეკონომიკას, ქმნის ყველაფერს ღირებულს ქვეყანაში და ამ დროს გარეთ თავისუფლად გადაადგილდებოდეს ეს რელიგიური საზოგადოება, რომელიც იდეაში ლოცვა არის მათი ძირითადი საქმიანობა და კარგია რომ ლოცულობენ, მაგრამ იმ ადამიანებმა ეს ვირუსი გაავრცელონ და ჩვენ ეს სეკულარი მოსახლეობა გამოვკეთოთ ხალხში, რომელიც ქმნის ქვეყნის ეკონომიკას, ეს არ იქნება სწორი. ამიტომ შეზღუდვა უნდა გავრცელდეს როგორც ეკულარზე, ისე მუსულმანზე, ისე ქრისტიანზე და ისე იუდეველზე. ეს არის მნიშვნელოვანი.
ხო, იგივე გზავნილი გაქვთ. იდენტური პრაქტიკულად გუშინ ჩვენ საქართველოს მდგომარეობაზე ვლაპარაკობდით და ეკონომიკაზე. ეკონომიკის ექსპერტი იყო ჩვენი სტუმარი და პრაქტიკულად იგივე თქვა, რასაც ახლა ბრძანებთ. ზუსტად რომ სახში ჯდომით ბევრი ადამიანი ძალიან ზარალდება, ზარალდება ეკონომიკა და ამის პარალელურად, როდესაც ხელისუფლება არ რეაგირებს შესაბამისად ყველა თავყრილობაზე, თანაბრად რომ იტყვიან ეს არ არის სწორი და არის ძალიან დიდი შეცდომა თუ არა დანაშაული.
მეია ეს განსაკუთრებით სამედიცინო ასე ვთქვათ სფერო წარმომადგენლებისგან, რომ რაღაც აი ამდენი შრომა იყრება წყალში, იმიტომ რომ ვიღაცას აქვს შეხედულება, რომ რაღაც მე ეს არ დამემართება, მე ეს არ მომვა და ამიტომ არ მაინტერესებს შენი რეგულაცია, მე უნდა გავაკეთო ის რაც მე მინდა. აი ამის მიმართ თუ არ გატარდა უმკაცრესი ზომები და თან თითქოს რაღაც შეთანხმდა მთელი მსოფლიო ამაზე, არა რომის პაპიდან დაწყებული მუსულმანების რიდეც მექადა მედინაში შეჭდა ეს მასიური მოხვები წარმოიდგინეთ, ანუ ეს ხო პაპილია რომელსაც ყოველთვის მოიხსენიებთ, რომ ძალიან ფანატიკური მორწმუნეები არის. იქაც კი გაჩერდა, ანუ ეხლა იმ რო ჩემი ღმერთი არის უფრო მაგარი ღმერთი და მე ჩემი ღმერთი მიშველის და თქვენ რა გინდათ ეს კეთ, ესეთი მესიჯები არის დასასჯელი.
მე მაქვს ერთი კითხვა, რომ ვიყოთ ახლა თანაბრად სამართლიანები ყველა ჯგუფის მიმართ. მე ასევე ვაკვირდები პრაქტიკას საქართველოსში, როცა ანუ გარკვეული ტიპის საქმიანობა, ეკონომიკური საქმიანობა, გარკვეული ტიპის დაწესებულების საქმიანობა არის შეჩერებული სრულად, მაგრამ არის დაშვებული, ასევე არის სია. რა ტიპის საქმიანობა არის დაშვებული, მათ შორის ახლა თქვენც ახსენეთ, ხომ, სასურსათო მაღაზიები და ასე შემდეგ, აფთიაქები, ბანკები. მე თუ შეადარებ, თუ გაქვთ ინფორმაცია, რომ შეადაროთ, თქვა საქართველოსზე ინფორმაცია იმ ხარისხით, რომ შეადაროთ, სად უფრო ესე ვთქვა მეტია აი ამ ეკონომიკური აქტივობის შეზღუდვა ისრაელში თუ საქართველოში და შემდეგ გავაგრძელებ კითხვას, დავასრულებ.
ეს მარტივად გიპასუხებთ, ისრაელში ეკონომიკა კარგად არის განვითარებული, შესაბამისად ეს შიდა წარმოებები იქნება, ეს საკვები პროდუქტები თუ სხვა დანარჩენი არის უფრო ინტენსიური. ანუ აქ ის ფაქტი, რომ ეს სასურთათო მეურნეობას დაუშვათ, ეს შეხება არ, ეს შეზღუდვა არ ეხება, ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ დაუშვათ საქართველოსთან შედარებით ისრაელში მუშაობს მეტი საწარმო. ანუ შინაარსობრივად შეზღუდვა ეს ერთნაირი, უბრალოდ საქართველოში თუ აი ამ
მესმის
მიხედავად დავუშვათ, დარჩა 5 კომპანია რომელიც მუშაობს, აქ დარჩა 50 კომპანია რომელიც
მუშაობს.
მესმის კი. შეარსობრივად შეზღუდვა არის ერთნაირი.
მე ვაკვირდები პრაქტიკას, აი ხავ გავაგრძელებ, რითი თქმა მინდოდა, რომ სამართლიანები ვიყოთ რა თვალსაზრისით დამრღვევი, ასე ვთქვათ, დარღვევების შემთხვევების მიმართ, რაც თვალსაჩინოა. ჩვენ ახლა რელიგიურ, ასე ვთქვათ, რელიგიაზე ვთქვით და რა მინდა ვთქვა, აი მაგალითად იგეგმება და იმართება არა ისე ხშირად ბუნებრივია, ბრიფინგები იქნება ეს ღიაცის ქვეშ, გუშინ დახურულ სივრცეშიც იყო მაგალითად მართველი პარტიის ბრიფინგი, სადაც გარკვეული ხნის განმავლობაში რამდენიმე ათეული ჟურნალისტი და ოპერატორი ელოდებოდა, საკმაო ხნის განმავლობაში, არ ვიცი შეიძლება ალბათ საათზე მეტი ელოდებოდა საკმაოდ ვიწრო სივრცეში ამ ბრიფინგის დაწყებას, იქ განცხადება გაკეთდა და არ აქვს მნიშვნელობა ამ წუთას შინაარს. რამდენად ხედავთ თქვენ აი ამ ტიპის ფაქტი იყო, რომ აი ეს ვითარება არ იყო შესატყვისი იმისი, რაშიც ახლა ჩვენ ცხოვრობთ და აგერ ადამიანებს ვთხოვთ, რომ გარეთაც ნუ გახვალს თუ დიდი საჭიროება, აუცილებლობა ამის არ გაქვთო. აი ესეთი ტიპის დარღვევებს ისრაელში რამდენად აკვირდებით? როცა თქვათ აი ბრიფინგი, როცა ხა ერთი წუთი ბრიფინგია და დავივიწყოთ ყველა რეგულაცია, პირბადეები რომ არ არის დაცვა, ეს და უნდა გავიგოთ ყველა, მე მგონი რაღაცა გარეგნულიც უფრო არის.
უნდა გავიგოთ ის, რომ პირბადე არ ნიშნავს იმას, რომ ვირუსისგან ვართ დაცულები.
დისტანცირება ყველგან უნდა მუშაობდეს, ხო?
საქმიანობა, არც რელიგიური საქმიანობა არ ნიშნავს იმას, რომ გამონაკლისი უნდა დაუშვათ. აი ეს გამონაკლისი არის ზუსტად რაც ყველაზე მეტად აფუჭებს ესეთ შემთხვევებში საქმეს. მე ჩემ ობიექტურ სუბიექტურ აზრს მოგახსენებთ, მე არ მომწონს რა მეთოდითაც ხდება ეს, თუნდაც სამედიცინო ინფორმაციის გამოტანა არ შეიძლება, ეს წინახაზის პერსონალი, ესე ინტენსიური ურად იყო დაკავებული. იახ, ამისთვის სულცი რეჯანდაცვის სამინისტრომ უნდა გამოყოს, ასე ვთქვათ, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური აქვს ალბათ ასეთი, ხო, რომელიც გახსნის შეკითხვებს. ანუ ის წინა ხაზის, ასე ვთქვათ, პერსონალი ჩაატარებს ბრიფინგს და ის მე არ ვგულისხმობ მათ იზოლირებას და მათ დისტანცირებას. ჩაატარებენ, მაგრამ აი ეს ინტენსიური და კვალიფიციური ინფორმაცია უნდა დადოს, ასე ვთქვათ, მე ვფიქრობ ჯანდაცვის სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურმა. ანუ ხვასამ, არ ვიცი, ვიღაცამ უნდა აიღოს ეს თავის თავზე, რომელიც გადმოსცემს აი ამ ინფორმაციას. მე მაგალითად ძალიან მინდა გავიგო პაციენტების დინამიკა. სამწუხაროდ არ ვიყენებთ ნუმერაციას საქართველოში, რა ზოგადად არის საკმაოდ მიღებული ფორმა. პაციენტების ნუმერაცია იმისთვის, რომ გავიგოთ, რომ დღეს ერთი პაციენტი რომ გამოჯავრთელდა, ეს იყო 92 პაციენტი თუ მე-3 პაციენტი.
არის, დასაწყისში უფრო იყო დანომრილი, ასე ვთქვათ.
დასაწყისში უფრო იყო, მაგრამ ზოგადად დინამიკისთვის განსაკუთრებით ეს მნიშვნელოვანია, რომ დინამიკას ხედავთ. მე მგონი ყველა კლინიკის ინფორმაცია გამოდის ცალცალკე. ამ კლინიკაში არის 2 მძიმე პაციენტი, იქ არის. ანუ ეს უნდა ხდებოდეს ერთიანი სახით. ანუ რო არის 5 მძიმე პაციენტი. ეხლა რას ნიშნავს მძიმე? ამ პაციენტს
5 დაგვრჩა ზუსტად კეთი ბოდიში.
დიახ.
დიახ, ბრძანეთ.
ანუ აი ეს ინფორმაცია უნდა იყოს უფრო თავმოყრილი და უფრო ასე ვთქვათ, სწორად გადმოცემული.
ანუ ისრაელში არ არის, მოკლედ მეპასუხეთ და უნდა დაგემშვიდობოთ სამწუხაროდ დღეს. ისრაელში არ არის ეს პრაქტიკა, როცა პირველი ხაზი, ძინა ხაზის, ასე ვთქვათ, როგორც დავარქვით, ექიმი გამოდის მედიასთან ასე უშუალოდ საკომუნიკაციოდ.
გამოდის და აქვს კომუნიკაცია, მაგრამ ძირითადი ინფორმაცია და ძირითადი აქცენტი და ასე ვთქვათ, წნეხი გადატანილი არის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურებთან და ეს ინფორმაცია არის საკმაოდ კვალიფიციური. რადგან ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, ერთ
ნახევარწოთი კეთი. დიახ, ისე.
აუცილებლად მოვამზადოთ საკმარისად კარგად და აღჭურვოთ კერძო კლინიკები საქართველოში. იმიტომ რომ ეს პროცესი და ეს ეპიდემია შეეხება აუცილებლად ყველა კლინიკას და ყველა მედპერსონალს. და აუცილებლად ვიზრუნოთ იმაზე, რომ ყველას ჰქონდეს აღჭურვილობა, იცოდეს ამ აღჭურვილობის გამოყენება, ეს ძალკე პრობლემაა და ყველა კლინიკა იყოს მზად. ეხლა არ არის კერძო საზოგადო კარგი და ცუდი გარჩევის დრო. ყველა კლინიკას უნდა მოვექცეთ მაქსიმალურად ერთიანად და ყველა კლინიკის აღჭურვილობაზე უნდა ისრუნოს სახელმწიფო. იმიტომ რომ სახელმწიფოს დახმარება ძალიან საჭირო ამ დროს, როცა დეფიციტი არის. ჩვენც გვაქვს აქ ეს დეფიციტი და ჩვენც ძალიან გვიჭირს ეს თავის დაცვის საშუალებები, მაგრამ ეს ამაზე აქცენტირება აუცილებლად უნდა გაკეთდეს და უფრო ინტენსიური უნდა იყოს კომუნიკაცია სამედიცინო საზოგადოებასა და ჯანდაცვის სამინისტროს შორის.
ძალიან დიდი მადლობა, კეთი. უღრმესი მადლობა ამ საუბრისთვის, რომელიც იყო ძალიან ინფორმაციული და სასარგებლო, ვფიქრობ. კეთი ბურდულაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი დღეს, ექიმი ანესთეზიოლოგი, ინტენსიცისტი ჰადასას სამედიცინო ცენტრიდან. ის იერუსალიმიდან გვერთვებოდა. მოგვიანებით ამ ინტერვიუს ტექსტურ ვერსიაში ჩვენ ასევე გვექნება საშუალება ვნახოთ კეთის მიერ გადაღებული და გამოგზავნილი იერუსალიმის ცარიელი, დაცარიელებული იერუსალიმის მის ფოტოები. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვისაც, უღრმესი მადლობა. და დაგემშვიდობები ჩვენ სტუმარს, უნდა დაგემშვიდობოთ თქვენს სტატისტიკა, რაც გითხარით გადაცემის ცვლილებისას, 148 დადასტურებული შემთხვევა, ამ ბოლო ერთ საათში გავრცელდა ინფორმაცია კიდევ 14 დადასტურებულზე, ანუ დაემატა, აქედან 27 არის გამოჯანმრთელებული, ანუ ერთი გამოჯანმრთელებულიც გაიზარდა გამოჯანმრთელებულების რიცხვი. იქ მსმენელს დაინტერესებდა კი ჩვენ მასტუმარმა განმარტა თუ რა ტიპის გავრცელებას აქვს მნიშვნელობა, როცა ხის ხარისხზე მსჯელობთ 0.07 ისრაელის მოსახლეობის დაახლოებით გამოვთვალე ახლა გადაცემის ცვლილებისას 0.7%-ია ისრაელის მოსახლეობის ინფიცირებული ამ ცოტას ასე თუ დავთვლით და 0.4%-ი არის მოსახლეობის ინფიცირებული საქართველოში. პიკი გაცილებით პიკი ჯერ საქართველოში არ დამდგარა, როგორც ვარაუდობენ. მომდევნო 2 კვირის განმავლობაში, 2-3 კვირის განმავლობაში არის ეს მოსალოდნელი, ნავარაუდები ეპიდემიოლოგების მიერ. მიუყვებით პროცესს და დავიცვათ, ყველა სპეციალისტი ამას ამბობს და ამაზე მიუთითებს, რაც არის უტყუარი, რაც არის. ეს არის დისტანცირება, სოციალური და არ ქვითგნებავთ ფიზიკური დისტანცირება ერთმანეთისგან და ჰიგიენა. პირველ რიგში ხელებისა ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გემშვიდობებით, მე ორშაბათამდე გემშვიდობებით, შევხვდებით ეთერში ორშაბათს. მანამდე თვალყური გადავნათ ინტერნეტში და უსმინეთ ჩვენს გადაცემებს რადიო მაესტროს სიხშირებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
first things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the...
Stop. We can't.
I bow down for the patience you're needing. Oh, early in the evening, I lay my head, and then late in the night time, I'm so lonely, I just call to say what I mean. See, I know you just need a little space and time. You're not even really even one for trying. Don't forget I know your best. And I know you just need a little love for free. Need a little space, a little time to breathe. But I'm not one for rest. Don't you know that I'm just restless, baby? Don't you know that I'm just restless, baby, without you? Oh, tell me that you love me. so I can find my place. And let me smell your sweet, sweet love without awkwardness. Oh, tell me that you need me. Take me home. Lay me down in your coat so I can rest my soul. See, I know you just need a little space and time. A little time to be right now. Don't you know that I'm just restless, baby? Don't you know that I'm just restless, baby? Without you.